Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
Zobcová flétna. Hudební nástroj, na nějž se přece naučí hrát každý. Nástroj přípravný, který je nabízen malým dětem, než povyrostou, a zvolí si nějaký ten v uvozovkách opravdový dechový nástroj, například příčnou flétnu, klarinet, trubku nebo trombon. Na druhé straně ovšem zobcová flétna jako nástroj mistrovský s vysokou historickou hodnotou, pro nějž byla v dějinách napsána spousta repertoáru, nástroj, který může mít mnoho podob a jehož zvukové možnosti mohou vytvářet mnoho barev. Hosty v našem olomouckém studiu jsou manželé Eva a Jan Kvapilovi, hráči na zobcové flétny a dlouholetí pedagogové tohoto nástroje v základním uměleckém školství a na konzervatoři. A já nebudu zapírat, že se známe dlouhou řadu let, takže se nebudeme přetvařovat a budeme si normálně tykat. Ahoj Evo, ahoj Honzo.
Ahoj.
Ahoj, zdravíme posluchače Proglasu.
A dobré dopoledne s Proglasem přeje od mikrofonu také Radka Roskovcová. Na začátku května proběhl v Olomouci seminář Flauty Dolci XXL a jeho výsledkem byl koncert orchestru zobcových fléten pod vedením Belgičana Bárta Spánhova. My máme k dispozici zvukový záznam a z něj vybíráme pro vysílání první ukázku. A nenechte se zmýlit, protože všechno, co uslyšíte, bude opravdu zvuk zobcových fléten. Hezký poslech.
Thank you.
Dozněla známá kompozice Glenna Millera Moonlight Serenade v podání Orchestru zobcových fléten Flauty Dolci XXL. A jak už jsem řekla, šlo o demo nahrávku z koncertu, který se konal na začátku května v Olomouci a byl vyvrcholením třídenního semináře pro pokročilé žáky a učitele. A moji dnešní hosté Eva a Jan Kvapilovi celý tento projekt organizovali, ale zároveň se jej účastnili i coby hráči. A moje první otázka je na tu vaši hráčskou zkušenost z toho orchestru, protože vy přicházíte několik dní po koncertě a předpokládám, že ještě dojmy ve vás setrvávají. Jaký to je pocit být součástí Orchestru zobcových fléten, Evi?
Pro mě naprosto zásadní. Naprosto zásadní a já vždycky říkám, že v tomto prostředí já se cítím nejbezpečněji vůbec tady ve svém životě na zemi. Je to pro mě náruč hudební a emotivně, srdečně spojená se všemi těmi ostatními, kdy vzniká nádherná energie, která proniká do prostoru, proniká k srdcím ostatních lidí a říkám, že při tomto počinu je to takové bohulibé, krásné dílo. A cítím se tam velice krásně.
Já jsem tušila, že zamířím na cíl a zasáhnu velmi interně. Ještě Honzo, jestli chceš doříct svoje dojmy z toho koncertu nebo z té práce?
No, dojmy jsou úplně fantastický. Jako jak z toho koncertu, tak z toho nácviku. Jako je to ohromná zkušenost a přestože se jednalo o orchestr, který byl z velké části složen z žáků a učitelů základní umělecké školy, tak i ostřílení profíci, kteří tam hráli, prostě si z toho odnesli strašně moc a prostě jsem nadšený ze všeho.
My musíme pro úplnost dodat, že vy jste sice organizátoři, ale celá ta akce byla pod patronací Základní umělecké školy Iši Krejčího v Olomouci a také spolku Letní škola staré hudby. Můžete prosím představit lektora Bárta Spanhova? Proč jste jej vybrali? Proč přijel do Olomouce?
Přijel do Olomouce, protože to v Olomouci má moc rád především.
On tady nebyl poprvé.
Já teď nevím přesně ten rok, to se někde dá asi vygooglovat. Plus minus před 6 lety jsme právě se stejnou organizací se spolkem Letní škola staré hudby uspořádali seminář s jeho ansámblem Flanders Recorder Quartet, což byl, bohužel teda už není, ale 30 let patřil k nejlepším tělesům svého druhu na světě, to znamená prostě, když to trošku zjednodušíme, hráč z nejlepšího flétnového kvarteta světa, slovo dalo slovo a přijeďte někdy znova a oni, no ale kvartet to už nebude hrát. Tak jsme řekli, no tak nechceš přijet sám a on řekl, že jo, tak jsme to tak vymysleli.
Jakým způsobem Bart pracuje s tím orchestrem? Nebo jaké je jeho pedagogické vedení?
Velice spontánně, rozdává se, to je jeho hlavní rys. Ve chvíli, kdy přišel a stoupnul si před nás, jako před ten ansámbl, tak bylo vidět, ale že hned se jde pracovat, byla cítit ta autorita, všichni nachystaní, všichni před učení a ta práce potom byla tvořivá. Ta práce byla tvořivá, byla o jeho výdeji velikém, energetickém a jeho znalosti. To všechno proudilo k nám krásně a bylo to strašně intenzivní. Během těch 2 dnů, kdy jsme nacvičovali ten repertoár, takže tam byly tak intenzivní chvilky. Ten koncert potom už byl takový odlehčený. Už se tak jako odevzdalo, ale byla tam veliká blízkost mezi ním a těmi námi všemi. Navzájem.
No, tam by mě zajímalo, Eva říkala, že i jej připadalo to jeho vedení spontánní. Fakt jako nevím, nakolik byl a nebyl připravený, jako co měl nebo neměl vymyšlený, ale působilo to fantasticky spontánně. Myslím, že asi některé věci věděl předem třeba, co se bude dělat, ale pak samozřejmě hodně improvizoval. Ale to, co mi na tom přišlo fantastický, právě byla jako to, o čem mluvila Eva, jako ta živelnost, energie, spontánnost spojená s tou maximální profesionalitou. všichni, kdo hrají na flétny, tak vědí, že nejchoulostivější záležitost celého toho biznisu je ladění intonace. Za těch 2x8, řekněme, hodin s přestávkama, takže prostě za těch, řekněme, 12 hodin čistého času nácviku, ani jednou nezmínil ladění. Ani jednou jsme neřešili to, jako že někdo má hrát vejš, níž, čistit.
Jak je to možné?
Nevím. Prostě to umí.
Kouzlo.
Kouzlo.
Kolik let bylo nejmladšímu účastníkovi?
Tam byly 3 děti, nejmladší 11leté.
Na ten kurz vlastně přijeli lidé z celé republiky, jak žáci, tak jejich učitelé, pro které samozřejmě ten kurz měl určitě velký metodický přesah. Mohli si vyzkoušet určité techniky, obkoukat taky něco, třeba se dostat i k repertoáru, který potom mohou nabídnout svým žákům na Zušce, alespoň částečně, protože ne všechno je převoditelné. Tento koncert byl opravdu velmi unikátní. Honzo, ty jsi zmínil, že před několika lety v Olomouci hrál Flanders Recorder Quartet, právě jehož součástí je Bart Spanhoff.
Já bych tě možná trošičku opravil, on byl hlavním hybatelem celé ty kapely, jako celou historii.
Tak, děkuju. No a ta serenáda Měsíční svit, kterou jsme slyšeli v úvodu, tak byla právě v aranžmá tady toho souboru. Předpokládám, že Bart byl také autorem toho repertoáru, který přivezl a který jste nacvičovali.
Vlastně to bylo tak, že mi poslal, nevím, plus minus 15 skladeb a se obou jsme nad nima tak seděli a hledali jsme nějaký vhodný mix, který by dával smysl na ten kurz. Takže možná se sluší říct teda, že ta akce proběhla na potřetí, že náš drahý covid nám to 2x posunul, takže jsme to připravovali vlastně 3 roky, takže už si to úplně přesně nepamatuju, ale myslím si, že prostě jsme vybrali nějakých 6-7, ještě jsme s Bartem jako mailovali tam a zpátky a vzniklo z toho tohle.
Hosty pro Glasu jsou Eva a Jan Kvapilovi, flétnisté, moji přátelé, tedy si tykáme. My si pouštíme ukázky ze záznamu koncertu, který proběhl na začátku května v Olomouci. Celý seminář flauty Dolci XXL organizovala Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc. Právě na této škole máte vy dva flétnové třídy. A tak já bych chtěla teď vyjít z té vaší dlouholeté pedagogické zkušenosti a chtěla bych položit otázku, která vím, že nebude snadná, ale pokuste se odpovědět. Jací žáci u Zobcové flétny vydrží?
U Zobcové flétny vydrží žáci, kteří jsou jemní uvnitř své bytosti, kteří chápou ty nejjemnější niance Zobcové flétny, protože právě proto, že vypadá Zobcová flétna tak jednoduše, tak opak ale je pravdou, není jednoduché hrát na Zobcovou flétnu krásně. A musí to být děti, které mají trpělivost a smysl pro týmovou práci, protože to je základ. Týmová práce, propojování se. Od začátku i já vlastně svoje děti už chystám, právě protože s Honzou ještě spolupracujeme na různých metodických, máme školu svoji víkendovou školy hry na Zobcovou flétnu, už ty nejmenší hned od začátku vodím do pedagogického kolektivu na tyto, aby si zvykali, aby, vždycky jim říkám, vy jste moji pomocníci, vy se mnou pracujete, jste moji asistenti. Jsou to děti, které vyloženě, ale proto fakt musí mít smysl. Je to těžké najít, ale takové jako děti, které tomu jako plně, nechci říct, propadnou, ale no, doba nám moc nenahrává, ale to si možná řekneme později tady k tomu.
Možná si představíme takovou modelovou situaci, opravdu šestileté dítě, ano, které se přihlásí do hudebky, začne tam chodit a bude mít vizi, že chce hrát na Zobcovou flétnu. Dostane se k tobě do třídy. Tak čím, Evo, začneš? Co je pro tebe nejdůležitější? Jak s tím dítětem začít pracovat?
Navázat vztah. To je naprosto nejdůležitější. Vybudovat důvěru. Zpíváme, hrajeme si i blbneme. Začínáme Zobcová flétna, že naše techniky moderní hry, všelijaké zvuky, pazvuky, napodobování zvířat nebo, já nevím, živlu, barev. To všechno jsou začátky Zobcová flétny. Nespěcháme, musí to být v klidu. A zásadní jsou rodiče, spolupráce s rodiči, vtáhnout do toho rodiče.
Máš ráda rodiče ve výuce?
Naprosto, to je zásadní. Rodič obdrží také Zobcovou flétnu. Rodič se podílí. Jo, jsme tým od začátku.
Ne. Tak asi je tam důležitá ta důvěra rodičů vůči pedagogovi, že ví, co dělá.
Ano.
Mně napadá, že rodiče někdy chtějí, aby to dítě velmi brzy mělo velkou zásobu písniček a umělo zahrát spoustu not. A ptají se v těch začátcích Zobcové flétny, kdy už bude hrát ty písničky. Protože když si dítě sedne ke klavíru, tak sedíliška pod dubem v zásadě zvládne pěti prsty od C po G, že? A zase zpátky, protože nemusí tvořit ten zvuk, když to tak řeknu. No, jak to vysvětluješ rodičům, že pro tebe je podstatný ten zvuk, jak jsem pochopila?
Oni to velice sami brzy pochopí právě proto, když se účastní té výuky, tak jim vlastně dojde, že naopak není kam spěchat, že vlastně vidí tam pro to dítě ty jiné vklady toho vlastního rozvoje přes to, že dítě se většinou i poprvé setkává s upozorňováním na svoje tělo, na svoje ruce, prsty, dýchání. Najednou je to mnoho činností, které a teď oni pochopí, že se musí počkat, než to dítě, než se mu to spojí, propojí, že naopak to spíchání by vlastně mu nepomohlo a není potom žádný vůbec problém. A ještě bych teda dořekla, že vlastně my ty písničky, které oni tak chtějí slyšet, zpočátku hrajeme. Oni hrají třeba dlouhé tóny a my jim ty písničky k tomu hrajeme, takže je doprovázíme těmi písničkami a oni nám dělají vlastně,
jo, vlastně jako doprovod svému učiteli.
Ano, přesně tak.
Honza se nadechoval, ano.
Jo, já bych k tomu chtěl říct takový jako úplně typický příklad, je, že děcko začne chodit do hudebky v září a požadavek rodičů je, aby pod stromečkem hrálo koledy. Takže to je jeden z prvních úkolů, který my jako učitelé musíme vymluvit těm rodičům, jako, že musíme vysvětlit, že pod stromečkem koledy se zpívají a nehrají se na flétnu, teda alespoň ten první rok.
Kdyby rodiče zpívali pod stromečkem koledy, tak dítě k tomu může hrát právě tu dlouhou notu,
která se naučí. Ano, metodicky,
ano, ale
to má
jsou
být.
I koledy na dva tóny, jejda krásně na Vánoce, dlouhý noce, máte tam dvě noty GH a všechno jde. No.
Eva už předznamenala, mluvila o tom, že Zobcová flétna jako vůbec není nástroj, na který se hraje jednoduše. Já jenom zkusím to trošinku posunout. Muzikanti často, pokud jsou tedy z jiných oborů, tak jako v žertu říkávají, že Zobcovku dáš přece do průvanu, ona hraje sama, že? Tak to je opravdu jenom takový vtípek a mě by zajímalo, co vlastně je v té technice hry na Zobcovou flétnu jako důležité. Co tam je tak obtížné?
Jiří Stivin, vlastně náš první profesionální zubcový flétnista, říkal, že samozřejmě zubcová flétna v průvanu hraje, ale je to úplně stejný, jako když hrajeme na klavír jedním prstem, jakože někdo přijde k piánu, zahraje Ovčáci čtveráci a my si myslíme, že umí na piano. Já naopak s oblibou říkám, že zubcová flétna, že je to jako sirky, že to nepatří do ruky malým dětem. Ta zubcová flétna je prostě správná pro děcka plus minus toho nižšího školního věku, jakože v okamžiku, kdy to děcko začne vnímat, začne se učit číst, začne rozvíjet jemnou motoriku, tak potom má smysl hrát na zobcovou flétnu, ale prostě ne dřív. Nejobtížnější pro zvládnutí zobcové flétny, a to už je vlastně jedno, jestli je to na začátku nebo v průběhu dalšího studia nebo i v profesionálním životě, je koordinace spousty různých technických prvků, hudebních prvků, prostě všeho, co nám běhá v hlavě. Koordinace na té úplně nejvyšší nebo nejjemnější úrovni, že ta zobcová flétna je prostě strašně titěrná. Jo, že všechno, co se udělá, každý detail hned ovlivňuje ten výsledek. Já jsem četl nedávno knížku jednoho profesionálního flétnisty, mimochodem chlapíka, který hlával s Flanders Record Quartet v jejich začátcích asi prvních 8 let. A on tam popisuje setkání s nějakou kolegyní, která je profesionální houslistka i zobcová flétnistka. Prostě oba nástroje ovládá na profesionální úrovni. Ona teda říkala, že ty housle jsou lehčí. U těch houslí, jakmile se naučíš tam dát ten prst na správný místo, tak ti víceméně vždycky udělají to tež. Zatímco u zobcový flétny tam prostě teplota vyleze o 3 stupně, je to jiný. Změní se vlhkost, je to jiný. Zobcový flétnisti, zase když se bavíme na ty profesionální úrovni, tak střídají během koncertu 6-7 nástrojů, každý jiný, každý jinak ledí. Jo, je to prostě 1000 strašných detailů a každý je to jiný, takže není to úplná sranda, no.
Dodám, je to pro typy lidí, kteří právě si rádi hrají. Jo, kdo si rád nehraje a potřebuje zůstat ve svých kolejích, tak to není dobré. My potřebujeme velmi, velmi tvořit a být otevření těm změnám okamžitým, hned, teď, na místě. A toto tak, toto tak.
Jak velký důraz ve vaší výuce kladete na improvizaci? To je otázka, která souvisí právě, Evo, navedla si mě těmi změnami.
Ano, ano. No vlastně ta improvizace je úplný jako kdyby základ, protože my vlastně improvizujeme úplně vlastně vším, co děláme. My už začínáme tou improvizací. Někdo by se mnou možná, kde to tak třeba jako neviděl nebo nevnímá, má pocit, že... Ale my vlastně tím, jak používáme jaké techniky hry a jak vlastně si, když se vlastně krásný tón utváříme rty, používáme nejenom ty rty, ale i tváře pro ten zvuk, aby byl širší, krásnější. Jsou to takové jako niance, které musí mít bytost, která zlehka načerpává vědomosti a je otevřená. Má tu hlavu trichtýřem. Improvizujeme prostě pořád v jednom kuse.
Já bych možná k tomu chtěl dodat, že samozřejmě jsou různé druhy improvizace, jako je improvizace, já nevím, na harmonickém základě, improvizace zvuková, takže to už je záležitost toho, kterého učitele, že každý si tam najde to, co potřebuje, ale nějaká míra improvizace, třeba to, o čem mluví Eva, to tam prostě vždycky musí být přítomný, protože vyplývá to z podstaty toho nástroje, jako když člověk není schopen se přizpůsobit a reagovat na ten okamžitý stav, což bychom mohli s nadsázkou nazvat improvizací, tak prostě nemá šanci.
A už od začátku vlastně děti ví, že základem všech těch i složitějších melodií jsou dlouhé noty, kolem kterých se pořád motají nějaké jiné noty a můžou si je poskládat, jak potřebují. Už toto vlastně od začátku je učím vnímat i z toho notového zápisu a pro nás je to učebnice jako našeho hudebního písma. Je to stejné jako abeceda, jako písmena, jako že čteme, tak čteme i v té hudební knize, jako kdyby, přes ty noty.
Určitá míra variability je zakotvená vůbec jako v interpretaci té muziky, kterou hrajeme. Jo? Že to, co třeba sobě hudebník, který je vzešlej z jiné oblasti, by to už nazval improvizací, pro nás je to prostě naprosto běžná práce s artikulačními slabikami, nemusí být všechny noty stejně dlouhý, stejně krátký. Prostě v pondělí to hrajeme tak, v úterý to hrajeme tak, jo? A lidi třeba vyrostli v jiné interpretační tradici, by říkali, jako co je to za zmatek, jak je to možný, prostě jak to, že nehrajete to pořád stejně. Jo, takže ta improvizace, ten termín bych bral trošičku jako v širším horizontu, v širším
slova smyslu
než jako, jak to mají jazzmeni, že máme standard a tam máme takový akord a tam takový.
No a můžu se ještě vrátit, ty se z mě ptala na to, jaký typ vlastně člověka nebo dítěte je vhodný na hru na zobcovou flétnu. A já teď vlastně ještě musím říct, že jsou ale i děti, nebo když začínáme, které, i když nemají tyto schopnosti, tak oni si vyloženě tím, že se trvávají, řeknou o to, aby byli rozvíjeni v této oblasti. Chtějí se a jim to hrozně pomáhá. Já jsem si vzpomněla dneska ráno na informace, které jsem si četla o tom, co dělá hudba s mozkem člověka a učení se hudby, s tím, co se děje potom v mozku, to propojování přes ty činnosti, přes oko, přes ucho, přes prsty a přes tu vlastní tvorbu a to, že se toho účastním, tam se dějí neuvěřitelně pozitivní věci. Je ta krystalizace, je to obrušování, je to samozřejmě pominu estetiku a tady ty všechny věci. Je to prostě úžasný.
Ještě k těm typům bych chtěl říct, že výjimky potvrzují pravidlo, ale dost často lidi, kteří se věnou zobcový flétně a kteří u toho vydrží, v sobě mají určitý prvek introvertnosti, jo? Že většinou to nejsou takový ty muzikanti, kteří přijdou do hospody a baví celou hospodu vtipama jako od rána do večera. Že to si myslím, že je dost společný, jako i co jsem měl možnost potkat spoustu hráčů světové úrovně a i třeba, když se podívám na svý studenty, tak tohle je něco, co je docela typický. A ještě bych k tomu chtěl říct jednu historku. Spousta historek ve flétnových kuloárech je spojená s osobou France Briggena, takže tohle je jedna z nich, že Briggen se kdysi nechal slyšet, že hráč na zobcovou flétnu už se pozná podle toho, jak si vybaluje nástroje z futrálu.
Nabízíme vám dnes ukázky orchestru zobcových fléten flauty Dolci XXL, záznam koncertu, který proběhl v Olomouci. Pojďme možná, moji milí hosté Evo a Honzo Kvapilovi, nyní rozklíčovat ten zvuk, protože malé dítě, když se začíná učit na zobcovou flétnu, dostává obvykle do ruky tu sopránovou, ale to není přece ta flétna historicky základní. Takže vás poprosím o takový krátký exkurs, abychom posluchačům vlastně vysvětlili, jaké nástroje v těch všech ukázkách slyší. A že jsou to opravdu zobcové flétny.
Bych možná začal asi ne úplně přesnou, ale trošku slovníkovou definicí. Zobcová flétna je rytná píšťala, která se od jiných fléten odlišuje tím, že má určitý počet dírek. Jako zhora obvykle je to 7 a že má palcovou dírku. Takže když třeba se podíváme na jiný píšťaly lidový, tak v okamžiku, kdy to má palcovou dírku, tak se tomu říká zobcová flétna. Jo, takovýhle nástroje existují, řekněme, od nějakého 14. století. Už od, řekněme, 16. století máme dochovaný nejrůznější velikosti, nejrůznější typy. To by bylo na samostatný seriál.
To by bylo na samostatný pořad.
6-hodinový pořad o historii, který z radosti připravíme, když bude potřeba. Ale stručně řečeno, když se podíváme na oblast profesionální hudby, tak základní nástroje už od toho 16. století jsou větší než ta naše sopránová flétna. Třeba soubor nástrojů, který hráli dohromady, který je vyobrazen v těch prvních učebnicích, řekněme polovina 16. století, začíná tím, co bychom nyní nazvali jako altka, tehdy to bylo ladění v G, ten základní konzort je altka, 2 tenorky a basovka. To znamená všechno o dost větší než ty základní sopránky. Nicméně třeba Michal Pretorius, Syntagma Musicum, encyklopedie, tuším 1612, jestli nekecám, tak tam vyobrazuje už asi 9 nebo 10 velikostí. Začíná to takovouhle, to znamená řekněme 12-centimetrovou flétnou, které se říká Gagline, a končí to kontrabasovou flétnou o velikosti hodně vzrostlýho chlapa.
Já se setkávám s tím, že když někde na obrázku nebo na videu lidé vidí basové zobcové flétny, tak je mylně považují za fagot, protože mají to podobné eso, které má fagotista, když hraje. Těch basových fléten je větší spektrum. Ještě možná, Honzo, bys to mohlo rozvinout.
Největší nástroj, na který jsme hráli na koncertě, z něhož posloucháme záznamy, je kontrabasová zobcová flétna, jehož základní tón, to znamená nejhlubší tón, který dokáže zahrát, je velké F.
Tak a pojďme ještě se bavit o materiálu. Do jaké míry je důležitý materiál, ze kterého je flétna vyrobená, ať už třeba pro vaši pedagogickou praxi, a potom přidružená otázka, jaké dřevo máte rádi vy?
Já bych možná řekla, jaké flétny jsou vhodné pro malé děti. Když začínáme, tak samozřejmě je to ta sopránová zobcová flétna. A protože ty děti často mají problém ještě se sliněním, i mají vlhkou pusu a opravdu i hodně se jim sráží vlastně ta voda ve flétně, hodně je to vlhké takové, tak dřevěná flétna není úplně vhodná pro malé děti. Takže plastové flétny, a vždycky říkám, tu dřevěnou flétnu si musí trošičku zasloužit. Musí se dostat na určitou hráčskou úroveň a takovou i jako toho vnitřního jako kdyby pochopení, a taky jakože o to stojí, o tu flétnu. Není to, jako vždycky říkám, až přijde čas a tak potom teprve to dřevo, protože o dřevěnou flétnu je potřeba se velmi, ale velmi důkladně starat. A stačí málo a tu flétnu zničíte úplně. A je to škoda vlastně peněz, materiálu a tak dále. Takže používám zpočátku výhradně plastové flétny všech velikostí, od sopránové, sopraninové až po tu basovou. To dřevičko teda přidáváme až později.
A možná ještě navážu, jestli je to tak, a to je zase taková jako trošku hudebně alchymická otázka, jestli určitý typ dřeva sluší určitému typu hráče.
Určitě, určitě, určitě. A pak taky jednak sluší, ale jednak zase tím určitým typem dřeva může vyvažovat svoji osobnost. Potřebuje zrovna úplný protiklad, tak já nevím, vymyslím si, jsem moc rozevlátý, moc hutný, moc takový jako celý široký, a potřebuju něco zúžit, vezmu si naopak flétnu, která mi umožní prostě hrát užším zvukem a tak dále. Ty dřeva samozřejmě mají svoje vlastnosti. Když můžu říct sama za sebe, já mám moc ráda palisandrové dřevo. Javor teda miluju moc a mám dřevěnou tenorovou flétnu, javorovou. Javor krásně zní. Honzo, možná pokračuj.
Já rovnou teda řeknu, že nedokážu odpovědět na otázku, který dřevo je mi nejsympatičnější. Je to fakt takový, jako který svoje dítě máš nejradši. Jo? To,
jasně.
To asi nejde. Ale každý dřevo prostě má svoje specifika. Třeba renesanční nástroje se často dělají právě ze zmíněného javoru. Je to krásný. Mám krásnou renesanční flétnu třeba, která je z třešňového dřeva. Takový základní materiál, z kterého se dělají flétny i historicky, i v současnosti, je zimostras. Z toho je statisticky asi největší procento těch nejkvalitnějších fléten. To, co mě fascinuje na flétnách, je, že jako co kus to originál, takže zobcej flétnista, kromě toho, že má v sobě trošku introvertnosti, tak se pozná podle toho, že neustále kupuje další a další flétny a že to vlastně nikdy nekončí. Jo, že ty lidi právě na úrovni Barta Spanhova, to bylo moc hezký, na úvodním koncertě říkal, jak má doma 7 fléten Ganassi ve stejném ladění od různých výrobců a to je pořád jenom začátek, takže já mám třeba spoustu krásných fléten od Vítka Kašpaříka, který některý jsou z bezu, ale třeba mám fantastickou ořechovou tenorku. Prostě. To je nekonečný příběh. No.
Dopoledne s Proglasem. Našimi milými hosty jsou Eva Kvapilová a Jan Kvapil z Olomouce. Zobcové flétny zažívaly svůj velký rozmach v renesanci a v baroku a potom se vlastně na několik století odmlčeli a k nástroji a k jeho podstatě se potom začali vracet skladatelé až v tom 20. a ještě tedy lépe nebo více v 21. století. Také samozřejmě tito skladatelé už mluvili tou současnou hudební řečí. Možná jenom krátký historický exkurs, proč tomu tak bylo, proč nemáme repertoár na zobcové flétny, řekněme, z období romantismu.
Stručně řečeno, koncem 18. století bylo potřeba, aby nástroje byly hlasitější. Začalo se hrát ve větších prostorách, začal se měnit estetický zvukový ideál, takže zobcová flétna nestačila. Prostě byla málo silná, málo průrazná. Nenašlo se pro ní místo v tom běžném rodícím se symfonickém orchestru. Takže jinými slovy, na nějakých 150 let to všechno převálcovaly nástroje, které známe ze symfonického orchestru.
Já se tímto vstupem snažím tak nenápadně manévrovat k tomu, jaký repertoár pro svoje žáky volíte vy. A pozor, je to otázka na vás, jako na autory flautoškoly, která v tyto dny už má vlastně 3 díly, dokonce k ní jsou nahrané doprovody, takže vy máte i zpracovanou tuto metodiku. Takže jaký repertoár dětem nabídnout? Jako tak, aby je to bavilo, ale aby zároveň vystihovalo podstatu toho nástroje.
Vlastně úplně všechno, co zaspíváte, to všechno my můžeme zahrát. Stejně jako já, když jsem byla malá, jsem vyrostla v pěveckém sboru. To je úplně totožné jako s tím nástrojem. Je to krásný melodický zpěvný nástroj v italštině flauto dolce, flétna sladká. Nám vlastně sluší všechny písničky všeho druhu. Lidové, ze světa, oblíbené irské písničky od toho 13. 14. století.
Písničky určitě jsou základ, když děcko se učí hrát na zubcovou flétnu, hraje písničky, ale my jsme se snažili, aby flautoškola přinášela skladby právě z těch období, v kterých zubcová flétna je doma. Takže co nejdřív jsme se snažili do té učebnice dostat hudbu renesanční, později barokní, později současnou, ale vždycky v takové formě, která bude odpovídat požadované úrovni žáka.
Máme tam i skladbičky, které nám napsal Alan Davis, úžasný flétnista anglicky, který už ale není tady s námi. Speciálně vlastně napsané tedy pro flautoškolu.
U Honzy musíme dodat, že Honzo, ty jsi také pedagogem na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Ještě asi před 20 lety, jestli se nepletu, tak nebylo možné studovat ten obor zobcová flétna jako hlavní obor.
Já si to pamatuju, takže já učím na Janáčkově konzervatoři přesně od toho roku, kdy se nám narodila Aneška, to znamená od roku 2004. A že v té době to byla třetí konzervatoř, kde se flétna začala učit. Takže když to odpočítám, tak v roce 2002 se začala učit zobcová flétna na konzervatoři v Teplicích, v roce 2003 v Plzni a právě Ostrava byla třetí. Zobcovou flétnu v té době v naší republice učili asi stovky, možná i tisíce pedagogů, ale tuším, že ani jeden to neměl profesionálně vystudovaný. Někteří na tom byli líp, někteří hůř, dělávali se na kurzech nebo měli fantastický talent, jako třeba Eva, že si prostě na to dokázala přijít sama. Ty učitelé zoufale potřebovali nějakou profesionální metodiku.
No takhle jsem to právě myslela, že zhruba před těmi 20 lety, když už začalo být možné studovat zobcovou flétnu jako hlavní obor, protože ona vždycky byla tak trochu jakoby přidružená, že všichni ti dechaři na tu zobcovou flétnu nějakým způsobem hráli, nějak k ní přičichli. Ta otázka teď bude jako velmi cílená. Poznáte, když hraje dítě před vámi, jestli ho učí pedagog, který opravdu má vystudovanou zobcovou flétnu, a čím se to pozná pro posluchače laika? Čím se to pozná?
Hned po dvou vteřinách.
Já bych možná řekl, že nepoznáme, jestli má vystudovanou, ale poznáme, jestli o tom nástroji něco ví nebo neví.
Hned, když si vloží do úst, okamžitě.
No a teď jakoby přidružená otázka, jak si doplnit vzdělání. Jako jsem-li pedagog, ale už nemám ani možnosti, ani čas, ani životní situaci na to, abych šla studovat na konzervatoři jako hlavní obor zobcovou flétnu.
Těch možností doplnění vzdělání v současné době už je opravdu hodně. Existuje celá řada kurzů DVPP neboli další vzdělávání pedagogických pracovníků. Tyhle kurzy pořádá skoro každá konzervatoř ostravská, kroměřížská, olomoucká. Já sám se vzděláváním pedagogů zabývám taky asi 25 let. Myslím si, že jsem zrovna teď dělal propagaci příštího ročníku první víkendové školy, že jsem tam psal, že otvíráme 25. ročník. Takže těch možností seminářů a kurzů pro pedagogy je fura. Teď už se fakt nikdo nemůže vymlouvat na to, že nemá informace. Kurzy nemůžou nahradit to plnohodnotné studium, ale můžou výrazně pomoct. Známe celou řadu, opravdu desítky, možná stovky učitelů té střední a starší generace, kteří prostě zobcovou flétnu nemohli studovat jako hlavní obor, ale učí krásně. Prostě protože na něco si přišli sami a něco pochytali takhle na kurzech a funguje to.
Eva a Jan Kvapilovi jsou hosty dopoledne s Proglasem. Vy jste na jaře obdrželi ocenění pedagog Olomouckého kraje. Tak se chci zeptat, co to pro vás znamená, protože to bylo ocenění za, já se to až zdráhám říct, celoživotní pedagogický přínos.
Za pedagogický přínos v půlce života.
Tak.
No, pro mě to znamená, já bych to spojila i s právě těmi lidmi, kteří nás na to ocenění navrhli. Protože to jsou ti klíčoví, kteří cítili a poznali a chtěli ocenit, když pozorují a pozorovali, jak pracujeme a kdo teda jsme, že usoudili, že teda opravdu my jsme tedy ti vhodní adepti, a to vlastně musím říct, že to bylo vedení jako naší školy. Náš pan ředitel, který za mé historie učení, a to je opravdu 30 let pohybování se na hudebních školách, musím říct, že tento pan ředitel, jestli mohu jmenovat, pan ředitel Filip Hajdu a potažmo náš pan zástupce Jakub Červenka. A pro mě to znamená, že vlastně, jako kdyby už taky nejsem nejmladší a že vlastně mířím k tomu nějakému, samozřejmě ne hned, ale uvidíme, kolik let ještě vydržím, ale že vlastně ten konec toho mého úsilí celoživotního, že to došlo tam, kam mělo, v tom smyslu, že se to krásně uzavřelo, ta etapa toho, že oni určité i ty formální věci mají svůj význam, protože tak, jak my víme, že každý příběh má svůj začátek, potom se něco děje a pak je ten konec, takhle je to úplně se všemi věcmi v životě. Vždycky to probíhá a je to určitá ta cesta. Ta cesta, a tím nechci říct, my všichni víme, že cesta je cíl, ne ten cíl samotný, ale je to v pořádku, když se to takhle uzavře. Já jsem vlastně moc ráda za to, že se to jako uzavřelo, že je to propojený, pro mě to hrozná odměna, že můžu na této škole teď jako pracovat za současné podpory těchto lidí. To jsem nikdy v životě neměla. Nikdy v životě. Že někdo opravdu, jako kdo vede tu školu, chápe, co to je, protože zobcová flétna, musím říct, že ani klasické hudebníky nezajímá. Není to ojedinělá situace. Prostě ta zobcová flétna, jak už nám řekl úžasný holandský hráč a pedagog a mistr Walter van Hauwe, který tady taky mimochodem byl v Olomouci a působil na konzervatoři, říkal, že opravdu zobcová flétna vždycky byla, je a bude na periferii hudební a že je to tak dobře, že my máme svůj svět a nepotřebujeme vlastně tu, jako kdyby, tu šíři nebo tu, ten velký rozsah toho symfonického světa a těch klasických nástrojů. O to víc já oceňuji to, že někdo si toho všiml, někdo, a že to ocenil. I za ten nástroj, protože vlastně celoživotně já ho propaguji, Honza ho propaguje, protože ho milujeme. Takže to pro nás odměna v tomto smyslu.
Já bych tomu ještě možná trošku řekl, že to ocenění lze vnímat jako určitý výstup z toho undergroundu nebo z té periferie, že, nebo naopak nakouknutí do toho undergroundu, do té periferie, že někdo může tam hodit oko a vidět, co si děláme tam v tom podzemí.
Tak a už prosím poslední otázka. Proč si myslíte, že by měli rodiče své dítě přihlásit do základní umělecké školy a umožnit mu, aby se vzdělávalo ve hře na a teď jakýkoliv hudební nástroj? V čem to bude pro dítě přínosem?
Já si myslím, že už to tady zaznělo. Je to absolutní rozvoj osobnosti a dítěte a vůbec všeho. Když bude rodina chtít, může se účastnit, může se sama něco nového učit, můžou se tím doma propojovat. To dítě se může propojovat tou hudbou s kým si jenom zamane. Říkám, dneska jsou pedagogové moderní. Změnily se ty věci. Já, protože chodím ve světě, po světě a já si hodně povídám v obchodech s obyčejnými normálními lidmi. Oni pořád mají to povědomí, jak to bylo hrozný, když chodili do té hudebky. Když vykouknu z naší branže a nepohybuji se jenom vlastně tady v tom našem světě, Tak je to tak, to povědomí takové pořád je a já říkám, není to tak, všechno se změnilo. Přijďte, protože uděláte pro ty děti to nejlepší, co můžete. Je mně jasné, že v současné době a naše společnost opravdu se v tom motá. Není to jednoduché pro rodiče, pro děti. Vyžaduje to jakousi disciplínu. To je pravda. Naše dcera 18letá Aneška prohlásila, vedli jsme rozhovor na téma měknutí lidí. To bylo krásné, ona proto našla tento výraz, že opravdu to takhle nejde. Nemůže se uhýbat a pojďme se zasadit, pojďme něco dělat. A je to nádhera, prostě to krása.
Přijde mi zásadní, aby děcka přišly do styku s muzikou, jako děcka přicházejí do styku s muzikou, furt mají naučí sluchátka a tak, ale přece jenom ten aktivnější přístup k hudbě je něco, co je prostě nenahraditelného. To vám řeknou nějaký profíci, psychologové, daleko přesně, co to dělá s těma hemisférama a tak, ale prostě je to nezastupitelný v rozvoji člověka, a když o tohle někdo je ochuzený, tak prostě je ochuzený o hodně. Jo? Je to určitý nastavení mysli a prostě na formátování a může člověk pak fungovat daleko líp na světě. A další věc, kterou bych k tomu chtěl dodat, myslím si, že je to naprosto nutná a zásadní protiváha k tomu, kam směřuje, řekněme, ten běžný svět v současné době. Jo, že přece jenom ta digitalizace, je to prýma, jako když se všechno vměstná do té nuly jedničky, jako je to takový jednoduchý, jo, ale prostě strašně to spošťuje a strašně to oblbuje. Jo, a ta muzika je přesně protiváha.
Přiveďte svoje děti k nám do školy.
Hosty pro Glasu byli manželé Eva a Jan Kvapilovi, kterým se zubcová flétna stala životní cestou. My jsme vám nabízeli ukázky z jedinečného koncertu orchestru zubcových fléten Flauty Dolci XXL. A ještě takový dluh splatíme, pokud se chcete podívat na fotografie z této akce, tak je to možné na webu Proglasu v článku, který se jmenuje Ve světě zobcových fléten, a ten článek vás zároveň přesměruje do audioarchivu Proglasu, pokud byste pořad třeba nezachytili celý a chtěli si jej vychutnat. Evo, Honzo, moc děkuji za to, že jste přišli k nám do studia a přeju vám všechno dobré na vaší další cestě s flétnou.
My taky moc krát děkujeme za pozvání.
Děkujeme za pozvání a klidně přijdeme zase. Zdravíme pro Glas.
Děkujeme.
A ať jste dobře naladěni, vám přeje od mikrofonu Radka Roskovcová. Naslyšenou.
Thank you.